Du hører en podcast fra NRK P2.
Vi har hørt rykter om at hagen din i Lier så fin, Gert Nygaardshaug.
Ja, har du hørt rykter om det? Ja, ja det jo moro det. Nei, den har blitt fin. Jeg har jobbet med den der hagen i 20 år over det også. Bare for å ha noe hyggelig å gjøre om sommeren.
Det jo ikke noe hyggelig med hage. Det det som jeg har nettopp fått med hage. Det jo forferdelig slitsomt med hage.
Ja, det kommer an på hva du planter der, da vet du ikke sant? Altså, jeg har prøvd å lage dette så lettvint som mulig. Plante veldig enkle busker og sånn, men jeg liker jo å jobbe med stein og vann, slik at jeg har en bekk som renner gjennom hagen, og jeg har lagt badedam, ikke sant? Og,
du liker å gjøre enkle ting.
Jo, men altså, når du tenker på vanskeligheter med hagen, jo planter, ikke sant? Det jo skumle greier, de visner gjerne og må klippe og sånn, men min hage det relativt enkelt.
Ja, men jeg drev å, altså de som bodde her før, de da lagt på sånn filt, det man kaller det? Sånn svart filt.
Duk.
Ja, under.
Ja, under rundt plantene med torv oppå. Ja. Men så har det jo begynt å, ugresset har jo kommet, og det har løftet litt opp av den her filten, og så hvordan det ugresset bare tok over jorda, så tenkte jeg sånn, det er ugresset som kommer til å drepe oss. Glem klimaforandringer. Ugresset kommer.
Ja, løvetannene blir jo flere og flere for hvert år.
Men det helt utrolig. Og så prøvde jeg å grave det frem. De så svære, de røttene. Du kommer aldri...
Nei.
Blir aldri borte.
De kommer til å arve jorden.
Det et godt råd da, etter de 20 årene som du skal... Altså en plante, bortsett fra løvetann, som du kan si til Kristine, den klarer ikke engang du å ta livet av i hagen din.
Nei, jeg har ikke noen sånne tips for sånne planter, men dekkplanter jo fint da. De tar jo og liksom kveler de andre. Men det tar litt tid å finne ut hvilken som virksomme.
Mm. Men det må du gjøre da, Kristine.
Det skal jeg gjøre.
Øyeblikk der, med de her bildene fra folkets klimamarsj oppover 6th Avenue i New York i går, så fikk jeg litt trua på planetens fremtid. Over 300 000 personer, jeg hører ikke så mange på den lyden her, men altså, så mange folk med solsikkeplakater og fjærpryd på hodet, de dansa, det var sambatrommer og roperta i tidenes største demonstrasjon for miljø og klima. Vekker det her noe som helst optimisme i deg, Gert Nygaardshaug?
Ja, det tvilsomt, for jeg tror ikke det sånne ting som skaper optimisme når det gjelder de tingene. Jeg var jo veldig optimist på 60- og 70-tallet når Woodstock-festivalen var, ikke sant? Hvor det var mange hundre tusen fredsdemonstranter som ble samlet og make love, not war, som var slagordet. Da var jeg optimist på at vi gikk kanskje en fredeligere tid i møte. Men det har vi jo ikke gjort da. Så vi får håpe ikke det samme skjer med sånne demonstrasjoner. Det veldig mye i dette klimaspørsmålet som henger sammen med andre ting. Og som det synes veldig liten vilje til å jobbe med.
Desillusjonert?
Egentlig ja.
Du skrev altså tidenes norske miljøroman allerede for 25 år siden, Gert Nygaardshaug. Vi skal feire bursdagen til Mengele Zoo i salongen i dag. Men litt trist å bli litt sånn desillusjonert. Kristine, du pleier jo å være optimist til det meste.
Ja, jo, men jeg må si at jeg så bildet av en sånn, og hun var sikkert optimist på 60-70-tallet også, hun var sikkert 90 år, satt der i rullestolen sin med den der solsikkeplakaten i New Yorks gater. Ble litt rørt av det.
Ja, du blir rørt av det, og det er jævlig fint. Det er ingen tvil om det, det er kjempebra.
Ja, da var du optimist også.
Jo, det er klart. Men det er andre ting også.
Nå må vi gå i pause, mens vi nå har stemningen oppe. Troa.
Hva kan vi ha snakket om på disse dagene hvor man holdt salong?
Velkommen til salongen.
Drømmesalongen min er en som ikke tar betalt.
Som ordfører så er jeg jo så snill at du vil ikke tro det. Jeg plystrer litt eller synger.
Drømmesalongen min.
en som
plystrer litt eller synger.
Krapket på radioen jo alltid det beste.
Vi tjuvstarter litt på en bursdagsfeiring I salongen I dag. For Mengele So, altså. Den her boka som kom ut I 1989, I 2007 ble den kåret til tidenes beste norske bok av leserne. Det planlagt en film, og I år kom den ut I Frankrike. Og tjuvstart på bursdagsfesten, sier jeg, fordi 6. oktober det en sånn jubileumsfest for den her boka på Rockefeller I Oslo. Da skal du, Gert Nygaardshaug, bli intervjuet av Davy Vatne. Det overrasket oss litt.
Ja, nei, Davy har jeg kjent litt sånn perifert, så han jo en fantastisk mann som har utrolig mange andre interesser enn fotball og idrett.
Ja, for til P2-lytteren kan jeg si at han altså fotballprogramleder på TV 2, til vanlig. Kristine, ja. Du ser på han.
Ja, men jeg må innrømme at jeg synes at det var veldig spennende, at det var han som skulle intervjue deg. Kom regnskogen eller fotballen først hos Davy?
For hans interesser, mener du?
Ja.
Nei, det aner jeg ikke noe om, det må du spørre han om.
men for deg ble du kjent med han gjennom fotballen, eller nei, hans engasjement til...
Nei, jeg ikke noe spesielt interessert I fotball, I hvert fall ikke I Bergens fotball, men, jeg ble kjent med han gjennom at han intervjuet meg en gang før på en litterær aften I Bergen. Og da kom det for en dag at han var en meget belest mann, og vi delte felles interesser når det gjaldt for eksempel latin. Vi syntes begge at latin burde være pensum I skolen, slik at man fikk et fundament for å tilegne seg språk som spansk, italiensk, portugisisk.
La Liga, for eksempel. Ja. Et ord man da kunne skjønt. Det her må vi på et tidspunkt spare, Kristine, til det vi vattnet ikke innom. Men altså, denne boka, det kom jo flere norske bøker I 1989. Det ikke alle som får en slags bankett på ledet av det vi vattnet. Hvorfor tror du at selve Mengele So står seg så godt nå I en alder av 25 år?
Ja, det jo en tvetydig sak, det der, fordi at det klart jeg skulle egentlig ønske at den ikke sto seg så særlig bra, fordi at regnskogen ikke blitt så mye bedre beskyttet nå. Kanskje en av verre, det står en av verre til med regnskogen nå enn det gjorde den gangen. Og grunnen til at boka blitt så populær som den det har vel en del grunner. Det har jo dette aktuelle da, med regnskogsproblematikken som svært mange engasjert I. Men det har jo også en vakker kjærlighetshistorie, og så setter det spørsmålstegn ved hvordan terrorisme oppstår. Hvordan blir man terrorist? Hva det som gjør at et menneske kan begå grusomme ting? Alle de tre elementene der jo sentrale I Mengele So, og den aktuell fremdeles I dag, kanskje enda mer aktuell enn den var I 1989. Og jeg ble jo utrolig glad da jeg fikk en anmeldelse. Den oversatt til fransk nå. Og den ble viet en helside I den store avisen Le Monde. Med en praktfull anmeldelse. Det var en karamell som jeg sugde veldig lenge på, og som jeg fremdeles har I munnen. Når vi nå skal feire Mengele So på Rockefeller den 6. oktober.
Men det også sånn, selv om akkurat det ikke sant, oppleves godt, og den blir lest av flere og nye anmeldelser, så sier du også at det synd da, at denne klima- og regnskogproblematikken kanskje vær nå enn da du skrev.
Ja, det synd. Jeg vet ikke, jeg hørte faktisk et program på P2 I dag tidlig om indianerne I Peru som ble massakrert. Og jeg har jo vært der nede I Amazonas I mange ganger, siste gang nå for et år siden. Og forholdene ikke blitt noe bedre. I Ecuador, Peru, Colombia, så det ganske tøffe forhold for urinnbyggerne, og ikke minst for den fantastiske biotopen som en regnskog Det tragisk, svært tragisk. Jeg har håp til Brasil. Fordi at de har gjort en del bra ting, og nå det jo et meget spennende valg der, hvor miljøministeren til Lula stiller som presidentkandidat, og blir sannsynligvis presidentkandidat. Det som litt morsomt med det, at hun kommer fra den provinsen som jeg dro til første gang jeg dro dit, nemlig Acre-provinsen, innerst inne i Amazonas. Jeg skulle nemlig inn og intervjue den myrdede regnskogsforkjemperen Chico Mendes. Han ble myrdet av den amerikanske hamburgermafiaen der inne, I 1988 var det vel. Og den nye presidenten I Brasil kan nå hete Maria da Silva, Marielle da Silva. Og hun jobbet sammen med denne Chico Mendes, og det hadde vært stort hvis hun hadde blitt president i Brasilien nå.
Men det her må jo da også være en del av fødselshjelpen, altså det, din reise inn dit til nettopp Mengele Zoo og det prosjektet?
Ja, det må man si.
Så hvordan ble det i utgangspunktet deg og regnskogen, Gerd?
Hvordan utgangspunktet ble?
Hvordan ble det at det ble regnskogen som ble din sak?
Nei, altså jeg har vært interessert i denne biotopen, altså regnskog og natur, helt siden jeg var knøtteliten. Jeg er født og oppvokst på Setra i Nordøstdalen, ikke sant? Så natur har stått veldig nært for meg, og den største av natur måtte jo selvfølgelig være å få sett regnskogen i Amazonas.
Var det sånn at du satt og drømte om å dra til Amazonas?
Jeg leste alle bøker om oppdagelsesreisene, ikke sant, som hadde vært der og sånn, så jeg tenkte at jeg kommer vel aldri dit selv. Men så skjedde det da dette mordet på den der regnskoggummitapperen, Chico Mendes, som gjorde at jeg fikk et oppdrag for en avis å dra ned og intervjue enken etter denne regnskogsforkjemperen. Så jeg dro da nedover, og da ble jeg der i et par måneder. Ikke bare der, men jeg dro rundt over hele Amazonas, og da fikk jeg så oppleve så mye, og se så mye, at jeg tenkte at her, dette må jeg skrive om. Dette er så viktig. Og det har altså ikke blitt bare en bok, men tre.
Mm. Altså det bøkene, ja, hele den trilogien som Engels så en del av, og flere, bærer jo preg av nettopp sånn omfattende research og kjennskap til de stedene som du skriver om. Du har reist såpass mye i Amazonas at du kan omtale det å bli skutt i beinet som hasardiøs research?
Ja, det, researchen kan ofte være hasardiøs, og det er jo, setter jo litt spiss på det. Nei, jeg skal ikke overdrive, men når man reiser rundt i Brasil på den tida der, og nå også for så vidt, og kommer til de store byene, så må man regne med å bli rana og utsatt for en del uhyggelige ting, og jeg har jo blitt rana mange ganger der nede og sånn. Så jeg går ikke med mye penger på meg, eller verdisaker, men jeg ble da truet med pistolen gang på grensa mellom Paraguay og Brasil, og de gutta der var ikke helt gode. De fikk alt jeg hadde, småpenger og sånn, men de ville skyte meg også. Så de forsøkte å skyte meg i ryggen, men jeg fikk kastet meg ned. Så de traff meg i foten. Da ble jeg jævla sur.
Ja, sur er jo kanskje redd, eller?
Nei, jeg ble ikke redd, av en merkelig grunn. Og det var ikke vondt heller, for så vidt, før de begynte å pirke ut kula på det sykehuset. Men jeg ble litt sur, for at jeg hadde jo tenkt å være der lengre. Men jeg måtte dra hjem igjen, ikke sant? Fanken til jævler, tenkte jeg. Hvorfor skal de skyte meg nå?
Det høres litt ut som du koketterer. Dette er jo ganske dramatisk, og muligens infeksjon og skuddsår i bein i det. Det vi andre i hvert fall tenker på som det mørkeste av jungel.
Ja, så det var jo på grunn av at faren for infeksjon var jo der, så jeg måtte jo komme hjem fortest mulig. Da satt jeg med foten opp i en sånn, jeg er en sportsfisker, så jeg har sånne vadebukser, ikke sant? Og da fylte jeg ene bein i vadebuksa med såpevann, grønnsåpevann, og satt med den en halvtime hver dag, og da ble alt bra igjen.
Du og Drillo satt der med såpevann og gummi. Men altså du, dette med Le Monde, når du ser den siden der, ja. Du sier jo at det er en karamell, men kan du fortelle litt mer, sånn, hva var det du satt igjen med av den anmeldelsen som du likte, noe sånt, når det er liksom 25 år siden du har skrevet boka?
Ja, nei, altså, en anmeldelse som er etter mitt hjerte, det er jo når anmelderen har grepet alle tingene i boka, liksom klarer å få frem de viktigste elementene i en bok, og klare å formidle hva forfatteren har for noen undertekster, altså hva for noen meninger han har med det hele. Og det hadde denne anmeldelsen. Nå til dags så får man jo ofte veldig korte anmeldelser i våre aviser, og hvor anmelderen gjerne ikke har grepet en brøkdel av det boka handler om, og det er litt tragisk. Men dette var en skikkelig god anmeldelse, og grundig, og det er det man blir som skribent veldig glad for.
Er de litt nøyere på det i Frankrike? Litteraturomtalene sine?
Nå vet du, jeg abonnerer ikke på Le Monde og de store avisene, så jeg vet jo ikke hvordan de andre anmeldelsene, andre bøkene blir mottatt der, men jeg hørte jo av forleggeren min at det var veldig sjelden at de spanderte en hel side i Le Monde på en bok.
Ja, men er det annerledes, eller merker du anmeldelsene annerledes sånn, i forhold til at den her kommer i dag og når du fikk det for 25 år siden? Ser de på andre ting?
Ja, for så vidt, for at når den kom ut for 25 år siden her i Norge, så var jo anmelderne veldig opptatt av at, en terrorist kan jo aldri i livet klare å sprenge en skyskraper i, USA. Det var jo å, dra ting alt for langt her, Nygårdshaug, fikk jeg høre, ikke sant? Og jeg måtte jo bare si at jeg får vente og se, da. Så gikk det vel 12 år, ikke sant? Og det er klart at det som skjedde med, det tragiske 11. september for en del år siden i USA, den har vel også aktualisert boka og fått den mer troverdig, på en måte.
Ja, når du oppsummerer den i tre tema som kjærlighet, terrorisme og, regnskog, så er det, det er jo ingen grunn til å tro at de ikke er ganske evige, da, de, tematikkene.
Ja, det er en grunn til det, at de er evige. Vi får håpe at de ikke er evige, sier jeg. For det at jeg håper det går også. Ikke dette med kjærlighet, det kan være evig, men, og jeg håper også at regnskogen var evig, men jeg håper at terrorismen tar slutt, selvfølgelig.
Du nevnte i sted at det ser mørkt ut i en del av de landene du har reist mye, men at det er noen positive tegn for regnskogen i Brasil. Altså, tror du regnskogen kan reddes?
Det er nødt til å bli redda. Det er ikke noen vei tilbake. Har vi ikke regnskog lenger på jorda, så er det ikke noen vits å være menneske heller, ikke sant? For at vi får så mye fra denne regnskogen at hele grunnlaget, hele livsgrunnlaget for menneskearten blir borte, rett og slett. Ikke fordi den holder jo på å bli borte på grunn av andre ting også, men regnskogen er viktig.
Regnskog tenker vi på i dag, men Kristine, noe å fortelle meg at du også har plass til en tanke til i hodet ditt.
Ja, i dag så tenker jeg på brudd, og det kan jo være veldig vondt når to stykker går fra hverandre etter mange år sammen. Det kan bli bittert, det kan bli stygge krangler, og nå lurer dere kanskje på hvem i offentligheten det er som har gått fra hverandre. Jeg ser, du bare tar, øynbrynnen din bare går opp i Panama-hatten, Gert Nygårdshaug. Dette har du ikke peiling på. Men alle dere, de som hørte på Nyhetsmorgen, har kanskje fått det med seg. Og kanskje du også når du hører det her.
Tor Olav Trøim trekker seg helt ut av John Fredriksens selskaper. I to tiår har de bygget selskaper i megaklassen sammen. Trøim har vært John Fredriksens høyre hånd, og de har bygget ledende shipping, rigg og sjømatselskaper.
Det her er altså da Trøim, Tor Olav Trøim og Fredriksen, som gjorde slutt med hverandre.
Ja.
Og det hørtes kanskje ikke så spennende ut når dette her var sak på morgenkvisten, veldig sånn nøkternt presentert av NRK, men det er spennende. Dette her er stort. Dette er julaften, nyttårsaften, 17. mai, pinse, olsok, vårjevndøgnfest, slenger til og med på Hanukka og Eid også. Alt dette her på en og samme dag for alle de som er opptatt av næring og finans og penger, altså alle journalistene i Dagens Næringsliv. Saken preger altså hele forsiden. De har store bokstaver. Det endelige bruddet. Det er massevis av sider inne i bladet. De har kommentarer, det er bakgrunnsartikkel, det er en tidslinje over forholdet, grafisk oversikt over selskapene. Altså, de gasser seg, rett og slett. Dette her er Dagens Næringslivs fantastiske dag. Faktisk kan man nesten sammenligne det med deres Tone og Aksel-sak. Og det siste her, tenker jeg, sånn, det må jeg forklare litt nøye, siden vi er på P2. Det er fotball, og det er kjendiser. Da må vi ta det litt forsiktig. Jeg skal se hvor ligger vi på her, hva vi har med å gjøre. Gert Nygårdshaug, hvis jeg sier Tone Damli, er det noe som helst som kommer opp?
Nei.
Ingenting. Er det så ille at du har lyst til å reise opp og gå fra studio?
Ja, nå går jeg.
Nei, vent litt da.
Ok.
Vent litt. Tone Damli ble altså kjent gjennom sangkonkurransen Idol, har gitt ut mange populære låter, hatt eget TV-program, blogg, treningsklær-serie, saftreklame, og ikke minst så ble hun sammen med en av Norges mest kjente skuespillere, Aksel Hennie. Og de ble da superpar, var dødsforelsket, skulle gifte seg på Sicilia. Og jeg tror at hvis Aksel Hennie hadde blitt invitert til Oprah, så kunne han ha hoppet i sofaen som Tom Cruise gjorde da han snakket om sin nye kjæreste Katie Holmes. Ny kjendisreferanse. Litt dumt det der, enig. Men det er såpass artig at hvis du ikke har sett det, eller er lenge siden har sett det, gå inn og se det etter at salongen er slutt. Ikke nå, etterpå. Men uansett, du kan bare glemme alle store og viktige nyhetssaker. Jeg vet for eksempel at Gerli Valla, LO-mobbing-saken, det er altså den saken som har hatt flest medieoppslag flere enn 11. september. Det var ikke grense for hvor stort det her var, men den mest klikkede saken, altså enkeltsaken i VGs historie, det da det ble kjent at det var slutt mellom Aksel og Tone. Og vi kan jo høre hva VG og programleder i VGTV Rampelys, Morten Hegseth, hvordan han beskriver hvor stort dette her var.
Når den saken kom, så var det jo som om verden sto stille. Altså, alt trøkk var jo på den saken her. Altså, det var jo en eller to journalister som jobbet eksklusivt med den saken her. Og jeg husker jo selv, jeg jobbet i Monster og TV2 da, jeg reiste meg opp og tenkte, herregud, det her er jo... kommer kongen til å si at vi skal gå hjem fra jobb snart? Altså, så stort var det i kjendisjournalistikk sammenheng.
Du sitter og rister på hodet, Gert, og sier det helt utrolig. Jeg vet ikke om dere enige med VG's journalist, men altså sånn...
Hva skal til for at kongen sier at vi får gå hjem fra jobb?
Hva skal til? dette her er veldig stort for kjendisjournalistene, men det var faktisk ikke bare de som var opptatt av denne saken, for det var alle i hele Norge.
Da Tone og Aksel gjorde slutt, så hadde den saken altså rekord på VG-nett. Den hadde 1,5 millioner unike klikk, og det liksom har aldri skjedd før. Petter Northug holdt på å ta igjen det når han fyllekjørte, men det skjedde ikke. Hvorfor det skjer sånn er jo liksom spekulert masse i hvorfor vi er så interessert i kjendisjournalistikk. Noen tror at jo bedre vi får det, jo da har vi ikke større problemer enn hva Tone Damli har på seg på gullruten, men det viser seg at det motsatte er faktum, for hvis man ser internasjonalt sett, jo større på en måte internasjonale kriser det er, eller nasjonale kriser, jo mer øker de på en måte kjendisnisse-sitene, som for eksempel seher.no. Klikkprosenten deres har vist seg å øke med 30% i tilfelle på en måte, jo der verden står på hodet. Så det er jo på en måte en sånn der mental avlastning fra verdensproblemer over egen havregrøt hver dag, kan man si. Så er det jo mye, mye gøyere å diskutere Tone Damlis brudd enn Ukraina-krisen i smalltalksammenheng.
Og her er jeg ikke sikker på om dere er enige altså, med VGs journalist og programleder om hva man liker å smalltalke med på fest, Ukraina eller Tone og Aksel. Da tenker jeg at du velger Ukraina,
ja. Ja, absolutt. Det er klart det. Altså, det er slutt med sånn håpløs small talk for meg. Altså, jeg interesserer meg bæra. Men jeg skjønner jo nå, jeg leser jo disse nettavisene selv, ikke sant? Og jeg begreper ikke hvem Åberg eller Tone var nett for noe. Hva for noe? For hun figurerte jo hele tiden og gjør vel femdeles for så vidt. Jeg begriper ikke. Men summa summarum, alle disse nettavisene og dette her, når man leser de, så skjønner man jo at man blir... at vi får et hjernevasket folk til slutt, som er i stand til å velge et storting som nå igjen skal gå til vår femte krig. Altså, alt henger sammen her. Vi blir dummere og dummere av dette her.
Og når det blir krig, så klikker vi bare på enda mer sånn kjendiser.
Ja, altså det går opp 30%, altså finanskrise. Da må vi gå inn på se og høre og sjekke.
Da må vi slappe litt.
Ja, slappe. Men altså 1,5 millioner, det er ganske voldsomt bare på en eneste liten sak. Så alle skjønner jo det at rampelysredaksjonen til VG, de sklir av stolen og gasser seg når det Tone og Aksel. Men nå, i dag, så er det endelig Dagens Næringslivs tur. Nå er det brudd mellom Norges rikeste mann og hans våpendrager, som de kaller ham. Og det er de som kan gasse seg, og det gjør de i dag. For det har jo skjedd ting i løpet av sommeren som kunne tyde på at det var ting i forholdet mellom dem som skurret. Den 28. juli så varslet han at han ikke ville være Fredriksens nærmeste medarbeider, og at han ville konsentrere seg om færre oppgaver. Og så kom nyheten om at han trekker seg som nestleder i styret til Seadrill, som er et riggselskap. Og jeg ser på dere nå at den nesten faller av, men her er de fremdeles, så driver de med sin litt sånn kjedelig og snorkestil på fredag.
Seadrill var ned under 1% tidligere på dagen, men etter melding om Trøims avgang akselererte kursfallet. Aksjen endte ned hele 4,1% til 183,9 kroner på høy omsetning. Eksene kuttet kursmålet på Seadrill med 22% fra 220 til 172 kroner.
Og det her var altså fra fredagens Dagens Næringsliv. Det er masse tall, det er kurs opp og ned, orker ikke følge med. Det er kjedelig, men så i løpet av helgen... så har plutselig alle bånd blitt kuttet, og Dagens Næringsliv tenker sånn, nå er det vår tid til å lage artige overskrifter, fete typer, og i dagens avis så bare kommer de med alle virkemidler. Og en vinkel er jo da det romantiske drama, det er forsiden, det er det endelige bruddet. Trøim går fra alle styreverv, kutter båndene, Norges rikeste mann og hans våpendrager gjør det slutt. Jon Fredriksen og Tor Olav Trøim går hver sin vei. Altså, det er veldig vakkert og veldig grusomt på en eneste gang. De har selvfølgelig en egen fane øverst på alle sidene. Bruddet mellom Fredriksen og Trøim.
Dette tror du de har lånt det, arvet den VG-fanen? Åh,
det har de arvet fra VG, for dette er alle journalisters store drøm, at saken er så viktig at man får en egen knagg der oppe. Og de har jo også da en egen bakgrunnsartikkel som heter «Fra hyllest til brudd». De ser også på historien mellom hovedpersonene ved hjelp av et sånt nydelig tidslinje, der hvor de har gravd det bildet i arkivet, gjennom altså 19 år. Men de har også, og dette er også noe av det journalister liker aller mest, det er artig ordspill. Det er noe av det, altså det, er noe, det beste en journalist på desken når de kan lage et godt ordspill. Og da over den grafiske fremstillingen av alle selskapene til Fredriksen-gruppen, så står det Fredriksens Fish and Chips. Skrevet da med SH, som da er skip på norsk. Og den tror jeg de var veldig fornøyde med. Men de har mer, Ragnhild og Gert. Ingenting er jo som et skikkelig eventyrvirkemiddel. Og overskriften på nettsidene til Dagens Næringsliv i dag er «Eventyret om det tohodede trollet Fredriksen og Trøim er ute». Og her er faktisk det egentlig det eneste stedet hvor Dagens Næringsliv skuffer sånn bittelite grann. For det her synes jeg det kunne vært mer gjennomført. Hvor ble da snippsnapsen ute? Det er greit at eventyret er ute, men kunne ikke trollet ha sprukket når det først var et tohodet troll? Hva med halve kongeriket? For det er jo snakk om 100 milliarder. Tenk hva man kunne gjort med regnskogen, Gert, med 100 milliarder.
Ja.
Vet du, hvor mye har kong Harald? Altså, det er jo kanskje hele kongeriket egentlig det han har. Og hva med tjenestejenta Korset? Kan hun på nytt mellom en ny venn og en frier som er vakker og rød? Altså, her synes jeg også, for eksempel, de kunne blandet inn de nye nære medarbeiderne, Harald Torstein eller Espen Vestern, som kanskje kunne vært ulven som var ute på frierferd. Altså, her hadde jeg forventet litt mer.
De har ikke så god trening, vet du, i den kjendisbonansen.
De har ikke det.
For det er mer god til å lage tabell ut fra ben og ja. Regnskap.
Men jeg tror likevel at de har skapt en klikkvinner, for når du går inn på Dagens Næringsliv, så har de rangert hva som er mest klikket på der også. De gjør faktisk det i Dagens Næringsliv også. Og da er altså brudd mellom Fredriksen og Trøim veldig høyt oppe.
Ikke øverst?
Ikke øverst.
Nei.
Fordi er det en ting finansfolket er opptatt av mer enn deilige gassesaker om brudd mellom to av Norges rikeste og mektigste menn, så er det klikkvinneren. Så mye koster det egentlig å lage en iPhone 6. Det er nummer en. Det er ikke noe bedre enn det. Det er topp. Det er det beste. Koster, for jeg vil ikke bidra til at det er klikkevineren. Jeg vil jo at Trøim skal opp, så jeg vet ikke hvor mye den iPhone 6 koster. Egentlig koster.
Nei, til gjennom så klikker du, Kristine. Klikk, 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 klikk.
Brudd!
På brudd.
Den må oppover.
Tillegg til klikk, Kristine, så har vi jo forfatter Gert Nygaardshaug på plass ved salongbordet i dag. Og så sa du rett før vi kom ut på eteren her at du holder salong hjemme, du, med litt ujevne mellomrom.
Ja, dette har vært stort. Det har vært gøy. Jeg bygde jo et bibliotek for noen år siden, for jeg har så jævla mye bøker som ligger i stabler rundt omkring. Så jeg har en sønn som også er like bokinteressert som meg, så han har pushet på. Og vi fikk i stand dette biblioteket, det ble veldig fint. Og så satt jeg der, ikke sant, og tenkte, søren heller, det var morsomt å fylle dette med litteraturinteresserte folk. Så jeg la jo dette ut på Facebook-siden min, da, og fikk jo en enorm respons, ikke sant? Så ok, da bestemte jeg meg. Jeg inviterer lesere, interesserte, hjem til mitt bibliotek og lager litterære aftener der. Og det har jeg gjort nå mange ganger. Det har blitt en 12 salonger, tror jeg. Og jeg tar da ca. 30-35 i hver salong. Det har vært fullboka hele tiden. Og folk kommer jo langveis fra. Man blir jo ydmyk som forfatter og sånt, at når folk kommer til og med fra Malta bare for å være med på salongen min, da er det moro.
Ja, hvordan legger du opp salongen?
Jeg har jo kjøpt masse klappstoler da, rundt omkring, så jeg plasserer folk. Jeg har et galleri der også, så folk kan sitte på galleriet, en liten galleri. Og da sitter vi der, og så forteller jeg litt om bøkene mine. Tar kanskje spesielt for meg en roman, eller to romaner. Alt etter ønske, og så får de masse ost og vin. Koser seg, det blir pause, ikke sant? Og så har jeg noen overskuddseksemplarer av bøkene som jeg signerer. I hele tatt et utrolig flott sosialt samvær med leseren, som jeg synes har vært veldig moro.
Her det ting vi må lære av til vår salong. Det så at du har tenkt når du så ost og vin.
Hvor osten og hvor vinen? Men prøver du å få i stand altså, at du planlegger spørsmål og, og samtale? Eller det mer...
Nei, det går på sparket, ja. Egentlig. Jeg åpner jo gjerne med å spørre, noen som vil at jeg skal snakke spesielt om noen bøker? Det har ofte vært sånn at Mengele og Mino-trilogien har vært i fokus, da. Det må jeg si. Men jeg har jo også hatt litterære gjester der. Tom Egeland har vært på besøk i salongen, og Torgrim Eggen, og de nye salongene som jeg planlegger, kommer det sikkert andre gjester.
Vår salongs gode venn Hans Christen har en gang besøkt deg i det her biblioteket i en annen intervjusammenheng. Han nevnte for øvrig at det var sånn veldig fine, komplette Donald Pocket-samlinger der, sånn at du ser hele ansiktet med nebb og alt på ryggen av pocketbøken.
Ja, stemmer det. Altså, sønnen min er jo Donaldist, og jeg har jo vært det siden jeg var 6 år, jeg også, ikke sant? Så vi har jo en praktfull Donald-samling da. Så vi koser oss ofte ved middagsbordet når vi sitter og humrer over Karl Bark, gamle Karl Barks historier, eller, for det ganske fabelaktig. Det Donald jo egentlig ikke for barn, vet du, for det så mye historie der og riktige ting, så det gøy.
Men det jeg skulle frem til egentlig, var bare så fint å snakke litt om Donald. Men det du, den gang Hans Christen besøkte, sa at du gjerne skulle ha resonert litt omkring, den her klodens tåleevne for mennesker. Mm. Den gang var det ikke tid, men her i salongen har vi jo god tid.
Ja.
Så hva det du tenker om klodens tåleevne for mennesker?
Ja, dette jo et veldig stort tema. Og det jo, når vi snakket innledningsvis om regnskogen og klima og sånn, så det jo ting som henger sammen her. FN, de sier jo nå at... Vi kommer til å bli 10 eller kanskje også 14 milliarder mennesker her før neste årtusenskifte, århundreskifte. Det omtrent dobbelt så mange som vi i dag. Og man kan da begynne å tenke, hvor i all verden, hvordan skal vi skaffe mat til altså, disse menneskene? Der i dag det over 2 milliarder som sulter, eller er på i nærheten av å sulte. Vi kan dyrke opp stadig nye arealer, men da dreper vi artsmangfoldet vårt. For det ikke pandaer og tigre og isbjørn som det viktigste i naturen vår. Det de små organismene nede i jorda rundt omkring som bærebjelken for alt liv. Og ved stadig nye monokulturer for matproduksjon så ødelegger vi artsmangfoldet. Vitenskapen sier nå at vi inne i den femte største artsutryddelsen i jordas historie. Den siste var da dinosaurene ble utryddet for 65 millioner år siden. Dette en ting. Så har du det andre, dette med at vi skal lage mat. Da må vi ha kunstgjødsel. Det veldig lite naturlig gjødsel. Kan ikke bruke naturlig gjødsel for å fø så mange mennesker. Så vet vi da at kunstgjødselressursene våre blir borte når fosforgruvene går tomme. Det har nettopp kommet en rapport nå fra Norges bonde- og småbrukarlag, som sier at fosforreservene våre tar slutt om kanskje 60-70 år. Og hva da, hvis vi blir 10, 12, 14 milliarder mennesker her? Da det alvorlige problemer som skjer. Artsmangfoldet, klimaet, mangelen på fosfor, etter hvert også olje, gjør at denne kloden kan umulig overleve med så mange mennesker. Og da må det settes i gang tiltak. Og her det at politikerne kommer inn, men de ignorerer jo dette spørsmålet totalt med overbefolkning. Det tragisk.
Ja, det sånn at du kunne tenkt deg å ta til ordet for da en total ettbarnspolitikk overalt?
Ja, det mener jeg må være løsningen, for det vil skape velstand og utrydde sulten for de fleste. Til og med her i Norge, hvor vi har relativt flat vekst, så hadde det vært helt greit med en ettbarnspolitikk i en generasjon. Da hadde vi fått slutt på boligkøer, vi hadde kommet ned på et nivå hvor vi alle kunne få leve trygt og fått de godene de hadde trengt. Og at uhjelpen for eksempel kunne bli kanalisert til de fattige landene i Afrika som nå står for den største veksten, i form av at man ga honorar, økonomisk støtte til alle familier som hadde to barn, for eksempel, og ikke mer. Et eller annet sånt. Dette er et veldig vanskelig spørsmål, og det er kontroversielt, for det at du må ikke komme og snakke om fødselsbegrensning for katolikker, for mohammedanere.
Men jeg tror jo sikkert bare mange her i Norge, helt, det er kontroversielt.
Ja, veldig kontroversielt, men altså, det er sånn hard lut som må til for at våre barnebarn skal ha en klode som det vi har. Det er tragisk måte å si det, men jeg sier det så hardt at skjer det ikke noe i den retningen der nå, så kan vi bare glemme denne kloden her om 100-200 år.
Nå ser det jo vanskelig for meg at noen skal ta til orde for en såpass streng inngripen i privatsfæren. Nå hørte jeg på Politisk kvarter i morges at staten vil jo ikke, eller den regjeringen vi har nå, vil jo ikke bestemme hvor mye av fødselspermisjonen pappa skal ta, for eksempel. Altså, hvordan tenker du at regjeringen skal gå inn og bestemme hvor mange barn man overhovedet får lov til å få?
Du, jeg er ikke politiker, og jeg kan ikke legge opp en strategi for dette, men det burde finnes såpass kloke mennesker som bestemmer her i Malmø, som er i stand til å lage en strategi for dette her. Det er synd, vi har ingen politiske parti i dag som snakker om dette her. Jeg håper det vil komme, for det er nødt til å komme.
Vi har jo, og hvis man hadde gått for en sånn strategi, da, så har vi jo to i hvert fall syndere her.
Ja, vi er to barn, var vi?
Jeg vet ikke hvor mange barn har du?
Jeg har to.
Ja, okay. Da har vi tre syndere. Men altså, hjelper det hvis man gjør barna sine for eksempel til regnskogaktivister, da? Kan det bøte på nok av at vi har tatt opp litt mye plass?
Nei, men problemet er jo at vi blir for mange. Det hjelper ikke å gjøre alle barna til regnskogsaktivister hvis vi er plutselig 12 milliarder her på denne kloden.
12 milliarder regnskogaktivister, men allikevel, det er ikke nok for svor. Nei, men hvem tenker du, hvem er det som kan ta tak i dette her? Hvem skal vi få med, er det Civita? Hvem skal vi rette denne...
En miljøbevegelsen, ja, kanskje?
Miljøbevegelsen?
Jo, det er klart at alle disse miljøorganisasjonene gjør en kjempejobb. Mange praktfulle mennesker. Men jeg skulle ønske at man hadde et helhetssyn på det hele, ikke sant? At det virker som hver og en jobber med tunnelsyn, at de ser et problem. Du har disse fantastiske økologiske bøndene på den ene siden, som mener at økologisk produksjon vil redde verden. Men da ser ikke de andre ting, som for eksempel mangel på fosfor, for eksempel utryddelse av arter, klimaproblemene. Vi kan teoretisk sett klare å skaffe 2000 kalorier til 10 milliarder mennesker. Men vi kan ikke samtidig skaffe dem en sykkel, for da må vi produsere. Og denne produksjonen er det som skaper klimaødeleggelser. Jo mer vi produserer til jo flere og flere mennesker, jo verre går det med klima. Altså produksjon er hovedgrunnen til at vi har denne klimakrisen i dag. Produksjon, altså vi bruker energi til å produsere, og jo flere mennesker, jo mer må vi produsere. Dette henger jo ikke på greip. At ikke snart kommer en politiker og sier at nå må vi få ting på plass her. Men det gjør det ikke forløpig. Så lenge vi har sånne nettsider som det du leste opp her i stad, hvor hovedfokuset ligger på kjendisartister og Fredriksen-syndromet.
Men når du, altså det har jo vært en del av problemet, er jo det at folk klarer ikke å ta det helt innover seg, fordi det går litt sakte. Men hva er det som gjør at du tenker sånn, du tar det innover deg og prøver å gjøre noen ting?
Jo, men altså, jeg er privilegiert. Jeg føler meg veldig privilegiert som er forfatter, som har klart å komme dit at jeg kan skrive bøker og få disse ut til folk. Og da mener jeg at, og samtidig også blir invitert til skoler, til organisasjoner for å fortelle om bøkene mine. Og da mener jeg at jeg har et ansvar. Jeg har et ansvar. Jeg vil at mine barn og barnebarn skal få det bra fremover, at det skal være en levelig klode. Så jeg ville være veldig, veldig, veldig kynisk hvis jeg ikke tok dette opp også i de bøkene jeg skriver. På den måten er jeg veldig privilegiert som kan gjøre det, og drive, kan du si, politikk i gåseøyne på den måten. Bøkene mine er overhovedet ikke politiske, i den forstand at de er manifester fra en politisk side. Det skal være en god skjønnlitterær roman. Det er hovedgrunnen.
norsk-amerikanske John Erik Reilly forfatterkollega der da, Gjert Nygaardshaug. Han holder på nå med sin andre roman, men så har han tatt seg en liten skrivepause for salongen for å fortelle oss om et magisk møte på et fly. Det, der var det sånn at virkeligheten overgikk filmen nesten.
Jeg var i San Francisco for å besøke søsteren min. Og kom til Oakland, til en, gikk ombord et Norwegian fly, som skulle direkte til Oslo. Jeg kom frem, fant raden min, plasserte ting, håndbagasjen min der den skal være, og så videre. Og der så jeg at det var en som satt helt ytterst. En kvinne, kanskje 18-19-20, vanskelig å vite. Og vi snakket litt sammen, slik man jo gjerne gjør. Jeg sa hva jeg het, hun fortalte litt om seg selv. Hun skulle i hvert fall over til Tyskland for å studere. Og jeg fortalte at jeg skulle hjem. Og så begynte vi en vanlig runddansen med altså, plassering, altså alle de praktiske tingene man må gjøre når man skal sette seg ned. Jeg hadde vindusplassen. Hun satt som sagt helt ytterst. Og det viste seg i det flypersonalet begynte å gjøre seg klare til take-off, at vi hadde vunnet i transatlantisk lotto. Vi hadde en plass imellom oss. Jeg fortapte meg ganske raskt i en bok, og hun begynte også å lese på noe. Og så begynte jeg å se på noen episoder av Dag, og på et eller annet tidspunkt, etter noen flere sånne runder med ut på do og flytting av headset og alle de tingene man gjør når man sitter ganske ubehagelig, så satte jeg meg ned og må ha sovnet. Neste gang jeg våknet, registrerte jeg så vidt at hun satt og samtalte med en på den andre siden av midtgangen. Han var rundt samme alder, fra Australia, muligens noe eldre, så vidt jeg klarte å se. Og jeg skjønte etter hvert at de hadde fått en ganske ok kontakt. Han var hakket mer pågående. Hun vendte seg av og til sånn bort, men man skjønte at de hadde noe til felles. Og så sovnet jeg igjen. Dette var vel etter at vi hadde fått middag. Og neste gang jeg våknet, så satt hun med laptopen hans i fanget og leste noe han hadde skrevet. Og han satt og pekte litt mens hun leste. Og hun lo. Og jeg skjønte etter hvert at det var noe skjønnlitterært, antagelig en roman som han holdt på med, som hun satt og leste. «Are you gonna turn me into a criminal?» spurte hun. Og han forklarte, eller bortforklarte, at «Nei, dette er ikke, selvfølgelig ikke helt sant, men det er, selv om det er noe av det sant for meg. Maybe it's true to me», sa han vel. Og så sovnet jeg igjen på et eller annet tidspunkt. Og det er da det mest oppsiktsvekkende skjer. Det er sikkert mange som har sett denne filmen før soloppgang med Ethan Hawke og Julie Delphi, hvor de to treffes ganske tilfeldig i Europa og utvikler et forhold over veldig kort tid. Og den slutter med et slags åpent spørsmål om hva dette kommer til å bli. Og så må man kanskje se for seg at jeg våkner og sovner litt sånn om hverandre. Og ser dette skje sånn i rykk og napp. Og at jeg åpner øynene og ser noen bilder, og så sovner jeg igjen. Så åpner jeg øynene igjen og ser noen tilsvarende, og lukker øynene igjen. Så neste gang jeg åpner øynene, etter denne episoden med romanen, så har da hun inntatt det som før var den tomme plassen mellom oss. Han sitter der hun satt før, helt ytterst ved midtgangen, og de holder hverandre i hendene med øynene lukket. Så lukker jeg øynene igjen på et eller annet tidspunkt. Samtidig som i hodet så begynner dette å utvikle seg til en slags spillefilm. Fordi det jeg ser er såpass utrolig. Dette er mennesker som aldri har truffet hverandre før, og har da utviklet på tvers av midtgangen, på et sted hvor det finnes masse mennesker rundt dem, et ganske nært forhold, på veldig kort tid. Jeg lukker øynene igjen, våkner igjen på et eller annet tidspunkt, og da holder de rundt hverandre. Thank you. det mest interessante eller mest påfallende synes jeg I ettertid at de veldig nære hverandre, men de utvikler seg aldri helt til noe ordentlig erotisk. De kysser aldri, I hvert fall så jeg det aldri. De beveger seg ikke videre på noen måte man kanskje skulle forvente, men bare holder rundt hverandre på forskjellige måter. Noen ganger så kommer han litt for nærme, og da dytter han litt vekk. Andre ganger så det, så ser han, eller oppfatter han at hun ligger litt for kjært, og så flytter han på hodet henne sånn at hun ligger litt mer behagelig. Altså det som skjer at vi begynner å nærme oss innflyvningen til Oslo. Lysene skrus på, og vi må alle forholde oss til hverandre igjen, som om vi har våknet fra en eller annen merkelig drøm. Og de virker ikke så veldig flaue over det som har skjedd, men det helt tydelig at de sliter litt med å møte blikket mitt, når vi må, igjen må sette I gang med runddansen, med praktiske gjøremål, og det å flytte på ting, og det å finne frem skoen og knyte skolisene, alle de tingene man må gjøre I det man skal lande. Men kanskje det mest oppsiktsvekkende at etter at vi har landet, så overhører jeg samtalen mellom dem. Og det tydelig at det ingen, altså, det ikke noe tegn til at de skal møtes igjen. De snakker om også, hun sier at ja, det var veldig hyggelig, og han slår en vits om at de ikke medlem av The Mile High Club, altså denne litt sånn rømmelige foreningen med folk som har ligget med hverandre på toalettene I flyene. Tvert imot så var det noe de begge opplevde som akkurat på riktig nivå underveis under denne flyvningen. Men de utveksler ikke telefonnumre. Det ingen mailadresser som kommer på plass. Tvert imot så tar de farvel på en ganske formell måte. Så til slutt så det nesten det motsatte av det man kunne forvente fra en virksomhet spillefilm. Til en viss grad knyttet til denne før soloppgang, men veldig, veldig forskjellig likevel. Fordi de forlater hverandre som om ingenting av dette har skjedd.
Egentlig flere bøker med tematikk omkring miljø og kloden, Gert Nygaardshaug, men I dag snakker vi en del om regnskog, terror og kjærlighetsroman Mengele Zoo, som fyller 25. Husker du hvor du selv var på din 25-årsdag forresten?
Om jeg husker hvor jeg selv var for 25 år siden?
Nei, da du ble 25.
Og da jeg ble 25 år. Skal vi se, jeg lurer på om jeg ikke da var lærer I filosofi på Nansen-skolen. Jeg jobbet som lærer der en periode.
Det ganske aktverdig I en alder av bare 25 å være filosofilærer.
Jo, men jeg studerte ved universitetet da, og så tok jeg et år liksom som lærer. Bare for å spe på lønnen.
det her med å kjempe for klodens overlevelse jo en aktuell problemstilling I din litteratur. Men så var det at vi hørte nyheter I dag morges, og tenkte på en ting til som kanskje kunne ha kommet opp der. Ta så hør på det her.
Det var rundt 1100 ton olje ombord da båten gikk på grunn.
En russisk oljetanker har fått motorstans 20 kilometer utenfor Honningsvåg.
Olje nå blitt observert helt fra Ågotnes i Hordaland til...
Det altså billigere å rydde opp etter oljeutslipp enn å ha en statlig slepebåtberedskap. Det konklusjonen i en rapport som ble laget etter at Kystverket konkluderte med at Norge trenger egne statlige slepebåter.
Det var jo sånn at nasjonalbibliotekaren Aslak Sira Myhre forrige uke her var ute og etterlyst norske romaner om oljen, fordi Kapittelfestivalen måtte helt til Sverige for å finne ny oljelitteratur av året. Du sier at du kjenner en forpliktelse til å ta opp klodens fremtid. Kunne det blitt olje, Gert Nygaardsen?
Jeg synes jo ikke det riktig å si at jeg ikke har skrevet en god del litteratur om olje, fordi at, men det kanskje noen år siden. Det kom en del gode bøker. Bjørn Nilsen her i NRK har skrevet en faktabok, og Magnar Jonsgaard, en forfatterkollega av meg, skrev en flott oljeroman som het Svart regn. Men i det siste er det mulig at jeg ikke har skrevet så veldig mye. Jeg har liksom aldri hatt noen forhold til akkurat Norge og oljen. Jeg skriver jo om olje og oljeselskapene som ødelegger regnskogen. Mm. Men ikke her i landet, nei.
Men blir du trist når du hører, eller hører sånne nyheter og ser de der endene som bare er omgitt av olje, og så er det sånn at det er billigere å rydde opp etterpå enn å prøve å unngå det?
Ja, det er forferdelig trist. Jeg er jo så glad i all natur, alt liv, alle fugler, alle dyr, ikke sant? Så jeg blir jo veldig trist når jeg ser noe sånt. Og det er jo tragisk med denne oljeletingen overalt. Verst utenfor Afrikakysten.
Du har sagt i en sammenheng at liksom reisingen og researchen fram til et verk nesten er artigere for deg enn selve det å skrive det ut?
Ja. Det sier jeg hele tiden. Altså, jeg blir spurt om det der med skriving, ikke sant? Hvorfor sitter du og skriver, og synes det moro og sånn? Og jeg sier nei, det forferdelig kjedelig å sitte ved den jævla PC-en. Men det som det er moro, det jo å drive den researchen. Den kan jo være farlig, som jeg nevnte i sted, men altså, du opplever jo så mye, ikke sant? Å reise rundt og treffe interessante mennesker og interessante kulturer og interessante episoder, ikke minst. Ikke alle av disse her blir noe bok av, men en gang iblant så skjer det, og det synes jeg er morsomt ved å være forfatter. Det jo en annen forfatter som har sagt at det morsomme å være forfatter er å ha skrevet. Ikke sant? Da er du ferdig med det, ikke sant?
Og eventuelt å skaffe seg ting og skrive om. Det høres jo ganske...
Men når du da snakker om at alt henger sammen med alt, det trenger vi ikke, at også Afrika får de pengene som det jo vitterlig er og med olje?
Jo, men altså, nå er vi inne på en veldig stor debatt igjen, da, så vi skal godt sitte her et par timer til og snakke om bistandshjelp på Afrika. Nei, altså, det er klart at vi må yte bistand, men man burde kanskje tenke over, som jeg nevnte i stad, hvordan yter man denne bistanden, som gjør at vi kan få ned befolkningen her på denne kloden. Men der får vi nok dessverre alt for mye motbør av religiøse fundamentalister på alle sider.
Det her med litteraturen som går inn i virkeligheten har også vært debattert de siste dagene i forbindelse med denne Ibsenprisen som i går ble gitt til den østerrikske forfatteren og dramatikeren Peter Hanke. Hva tenker du i den sammenhengen? Skal de forholdene, altså Hanke sitt forhold til Slobodan Milosevic og sånne ting, skal det ha noe å si for hvordan man da vurderer det han har skrevet?
Ja, det har jo vært veldig debattert, og jeg må dessverre tid til å ha ikke satt meg så veldig inn i hverken Hankes forfatterskap eller den debatten, men jeg har jo skjønt at han har vært en talsmann for serberne da, og Milosevic og sånn. Og det er jo sånn, tross alt, at historien skrives av vinnere, og det er ofte slik at historien kan også ha en del andre sider som ikke er kommet frem tydelig nok. Og jeg kan ikke være noen dommer for hverken den ene eller den andre siden i en part. Når man ikke har deltatt i den selv og ikke vet noe om den egentlig. Så jeg kan ikke uttale meg så veldig mye om det, men en forfatter bør ta opp kontroversielle ting. Det har jo store forfattere gjort opp gjennom alle tider, ifra Hugo til Günter Grass i Tyskland, til Ibsen her i Norge, Bjørnson ikke minst, disse var jo samfunnsengasjerte og tok opp kontroversielle temaer. Hamsun selvfølgelig også, man ser jo hvordan det har gått, ikke sant? Og, men det er veldig viktig at man har stemmer fra alle kanter, rett og slett.
Noen vil jo kunne plassere deg i en kategori med hang til en slags venstre-radikal ideologi, da. Du har snakket om ettbarnspolitikk, og du har snakket om en del grep. Men tenker du at forfatterskapet ditt og ditt politiske ståsted er to sider av samme sak, eller er det for deg liksom adskilte arena?
Nei, det er nok for meg to sider av samme sak, fordi at parallelt med at jeg har vært utrolig nysgjerrig på all verdens ting opp gjennom historien, så har jeg også engasjert meg i politikken. Fra jeg var 16-17 år, var med å danne Tynset lokallag av SF på midt på 60-tallet. Ikke sant? Og siden har jeg jo vært politisk aktiv på mange nivåer, og fulgt meg i debatter og lest og oppdatert meg så godt jeg kunne. Samtidig som jeg har blitt romanforfatter, eller forfatter, skjønnlitterær forfatter, og det er klart for meg er dette, går dette hånd i hånd. Men jeg er veldig, hvis jeg kan få lov å nevne, jeg debuterte jo og kom ut med de første bøkene mine på 60- og 70-tallet, hvor det var en veldig politisering av bøkene. Med radikale, nesten pamflettaktige bøker. Jeg vil ikke nevne navn her. Jeg synes at disse bøkene er kjedelige, fordi at det var mye mer politikk i dem enn det var litteratur. Så jeg ble aldri fenget av den type litteratur, slik jeg mener at hvis politikken skal inn i bøkene, så må de komme naturlig inn i en spennende handling, som på en måte trekker leseren med seg, også i en politisk bevisstgjøring.
Du har jo vært ute og kritisert av samtidens norske forfattere for å nærmest ha trekt det for langt i andre retningen, at det er apolitisk og handler kun om sin egen barndom nå de siste årene.
Ja, det er helt utrolig at vi har kommet dit hen, for som jeg sa, så var det på 60-70-tallet hvor verden var atskillig mye bedre enn den er nå, en ganske radikal, samfunnsbevisst forfatterskare. Mens den i dag, i verden i dag, som kloden holder på å krepere, ikke sant, så har vi altså en haug med dyktige, skjønnlitterære samtidsforfattere, som da offrer seg ved å skrive om kjærlighetslivet sitt, om sine egne private ting, om privatsfæren i det hele tatt. Og dette synes jeg er synd, for at dette er dyktige forfattere, og jeg skulle ønske at de også tok opp litt større ting. Vi har selvfølgelig hederlige unntak. Jeg vil jo selvfølgelig ikke nevne navn her.
men hvorfor tror du at det har blitt en trend da?
Jeg vet ikke. Nå? Kanskje på grunn av det vi snakket om i sted.
Det er Tone og Aksel er skyld igjen! Ja. Alt. Nettavisene.
Vi vil gjerne vaske til det private.
Men det er jo litt drøyt at man kan jo på en måte ikke gå inn og bestemme hva flinke pennene skal skrive bøkene sine om heller.
Nei. Det får de bestemme selv. Men altså, det er jo synd at de ikke da selv ser hva som er viktig, egentlig. Men ok, det får bli deres sak.
Føler du at du nærmest havnet litt i utakt med Norge 2014 som sånn erklært raddis?
Nei, absolutt ikke.
Du finner likesinnet?
Hva sa du?
Du finner likesinnet også i dag?
Ja, det er jo hauger av dem, ikke sant? Det går ikke en dag uten at det kommer likesinnet lesebrev eller innlegg. Så det er moro.
Uten at man har prioritert det her feltet over.
På et eller annet tidspunkt må dere slutte å bruke det der argumentet med de 8 årene hvor ingenting har skjedd, altså.
Nå er det jo ikke så fryktelig lang tid vi har igjen i vår litterære salong, Gert Nygaardshaug. Og enda har jeg jo ikke fått snakke om det helt andre stedet ditt navn pleier å dukke opp i min verden. Jeg er jo fra Trøndelag, har hytte i Tynset kommune. Og i lokalavisa, der er det så mye Regnskog og Mengele Zoo. Der handler det om Ryansætra I Magnildalen?
Ja, det veldig viktig for meg.
Når navnet ditt dukker opp, hvordan går det med Ryansætra I Magnildalen?
Ja, det nå har Tysvær kommune endelig etter mange år klart å få restaurert denne flotte stedet. Men det ikke bare det der restaureringen og skape stedet flott. Det en kulturhistorie der som ganske unik, og som jeg har etterlyst år etter år. Hvorfor tar ikke kulturetaten I kommunen grep om dette her? Det har en fantastisk historie. Jeg kan ikke komme så langt inn på det nå, for det ganske mye egentlig. Og mitt håp at dette skal skje.
Og det her også et sted som du fortsatt, du drar dit hver sommer.
Ja, min oldefar, han var doktoren I Vesleblakken-historien. Når Vesleblakken dro til da, før han døde. Ikke sant? Det var den triste skillingsvisa som vi alle gråter av. Det var oldefar min, doktoren, ikke sant? Og han bygde da en bu der oppe på Ryan.
Og vet du hva? Vi skal snakke litt mer om det her I podcasten, for nå salongen på radio ferdig for I dag. Vi tilbake I morgen klokka 5, da kommer kunstner Tori Vrånes. I podcast blir det mer Tynset.
Du hører en podcast fra NRK P2.
På Ryansætra I Magnildalen, Gert Nygaardshaug, der har jo en del av din litteratur faktisk blitt født.
Ja, det klart, for jeg blir så sabla inspirert både av naturen der og historia der, og det å kunne sitte I sin oldefars bu og drodle over eventyra som oldemora mi fortalte meg, og pønske ut nye romaner, det har vært en stor ting. Og det jo faktisk slik at 2-3 av mine romaner har location ifra det stedet.
Ja, også den Afrodites basseng vel, I den Mino-trilogien?
Ja, visst. Ja.
Men hvordan ser bua ut? Forklar.
Ja, altså, det en setervoll, ikke sant? Hvor det har vært både oksehavn og seterdrift for lenge siden, og med 2-3 hus. Et gammelt steinfjøs som revet ned og ikke restaurert noe særlig. Det burde ha vært gjort. Så det et lite fiskevann like ved siden av. Jeg fisker jo, jeg veldig interessert I fisking, ikke sant? Så jeg går og fisker. Et helt nydelig sted oppe på fjellet.
Jeg leste en gang at rekorden din var 12,8 kilo på laks.
Ja, riktig.
Men
det ikke på Ryan.
Nei, det ikke der. Men står rekorden fremdeles?
12,8? Den står enda, dessverre. Ja. Jeg har ikke fått noe større laks enn det.
Men det da, for du sier jo at du drar tilbake til din oldefars bu en uke hver sommer. Så normale, vanlige folk som ikke skriver bøker kan også leie seg inn her.
Ja, da, de kan leie den for en uke når den åpen om sommeren. Så det en perle.
Fra sentrum, hvordan retning altså, som sagt, jo ofte I Tynset. Hvor drar jeg for å finne Ryansætra?
Du drar nordover E3, nordover mot Kvikne, og så kommer du til en avkjøring hvor det står Lonåsen på. Så kjører du opp der, oppover den litt bratte bygda, og bare rett frem innover I cirka 10 kilometer, helt til veien stopper, og da du på Ryan.
Det vet jeg hvor det blir å dra neste gang jeg på hytta. Takk, Gert Nygaardshaug, for ditt besøk I salongen.
Du har hørt en podcast fra NRK P2.